Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 10 ноябрь, күнгө шейшембе. Бул берүүбүздө арай көз чарай талкуусун угасыз. Анда жаңы бийликтин тышкы саясатын, андагы соңку кадамдарын түз ободо талкуулайбыз. Берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Бакыт Асанов. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Тоолу Карабахтагы угатууну токтотуу боюнча Армения, Азербайжан жана Орусиянын жетекчилиги кол койгон келишимден кийин бул аймакка орусиялык аскерлер тынчтык орнотуучу күч катары жөнөп жатышат. Бул тууралуу акыркы кабарларда айтылууда. 9 ноябрь түнү Армения менен Азербайжандын жетекчилери Орусиянын арачылык алдында Тоолу Карабахтагы атышууну токтотуу боюнча үч тараптуу келишимге кол койгон. Ал документке ылайык, Азербайжан соңку кагылышууда ээлеген аймактарга өз көзөмөлүндө сактап калат. Ал эми Тоолу Карабахтагы качкындар Бириккен Улуттар Уюмунун келишимдерине ылайык кайрадан кайтып бармакчы. Тараптар чектешкен сызыкка орусиялык аскерлер тынчтык сактоо күчтөрү катары жайгаштырылышы аталган документте айтылган эле. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян бул документ тууралуу Facebook-тагы баракчасына түз эфирге чыгып, ага кол коюудан башка аргасы жок экендигин төмөнкүчө билдирген.
Арат Мирзоян:
Азыркыдай абалда бул эң туура чечим болду. Башка арга жок эле. Мындай чечим кабыл алууга кандай жөө болгонун өткөн айдагы окуялардын артындагы себептерди дагы айтып берем. Ушул тапта аскердик аракеттерди токтотуу жараяны жүрүп жаткандыктан азыр эч нерсе айта албаймын. Себеби анда элди тобокелге салып коем.
Бул келишимге кол коюу армян коомчулугунун бир бөлүгүнүн нааразылыгын жаратты. Келишимге кол коюлушун айыптап чыккан оппозициячыл күчтөр Никол Пашинянды кызматтан кетишин талап кылууда. Алар 10 ноябрь күнү эртең менен Еревандагы өкмөттүн парламенттин имаратына күч менен кирип, терезелерди, эмеректерди талкалашты. Парламент спикери Арарат Мирзоян да жаалданган адамдардан таяк жеп ооруканага түшкөндүгү кабарланууда. Тоолу Карабахтагы кырдаал 27 сентябрдан бери курчуп, куралдуу чатак уланып жаткан, анын кесепетине миңдеген адамдардын каза болгондугу айтылган эле. Кыргызстанда коронавирустан улам акыркы суткада 3 киши каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Көз жумган бейтаптардын экөө Бишкек шаарынан, бири Ош облусунун тургуну. Муну менен өлкөдө коронавирустан улам каза болгондордун жалпы саны 1185 жетти. Ал эми соңку суткада коронавирусту жугузуп алган 570 адам аныкталып, жалпы өлкө боюнча марттан бери коронавирусту жугузгандардын саны 63900 ашты. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу окутуулар токтотулган. Мектептерде эмки эртеңден баштап Бишкек жана Оштон башка аймактарда 1500 мектеп окуучусу кадимки тартипте окуй баштайт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, 2 жумалык сыноо мөөнөтү менен дал ушундай окутуу режими киргизилген жатат. Эгерде мектептерде коронавирусту жугузгандар аз боло турган болсо, мектептерде окуу кадимки режимге өтмөкчү. Кыргызстанда бир катар медиа уюмдар президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаровдун жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана журналисттердин дарегин айткан сөзүнө байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Алардын 10 ноябрда жарыялаган кайрылуусунда Жапаровдун айткандары журналисттерге карата терс пикир калыптандырып, Кыргызстандагы сөз эркиндигине коркунуч жаратып жаткандыгы айтылат. Кайрылууга Кыргызстандагы 10 ашык медиа уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана журналисттер кол коюшкан. Буга чейин Садыр Жапаров регион телеканалында маегинде Азаттык радиосу тууралуу өзүнүн пикирин билдирген. Анда абдан катуу сындап, менин сөздөрүмдүн баарын эптеп септеп бир жеринен бурмалап алып, башкача ойду элге жеткирип жатат деген пикирин билдирген болчу. Бирок бул кайрылуу чыккандан кийин Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Галина Байчерекова атайын билдирүү таратып, Садыр Жапаров массалык маалымат каражаттарына карата куугунтук кылуп ою, планы жок экендигин билдирген. АКШнын башкы прокурору Уильям Бар президенттик шайлоодо добуш берүүдө жана саноодогу мыйзам бузуу боюнча текшерүүнү федералдык прокурорлорго тапшырды. Башкы прокурордун соңку билдирүүсү боюнча жаңылыкты бир нече америкалык басма сөз каражаттары жарыялашты. Ага чейин Дональд Трамптын шайлоо штабы добуш берүү мыйзам бузуу жана бурмалоолор менен өткөндүгүн билдирген эле. Буга чейин Трамптын штабы Пенсильваниядагы добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча федералдык сотко дагы кайрылган. Анда бул штатта почта аркылуу добуш берүүдө ачыктык камсыз болгон эмес деген жүйө келтирген. Бирок демократтардын штабы бул маалыматты четке кагууда. АКШда президенттик шайлоо 3 ноябрда өткөн. Анын алдын ала жыйынтыгы боюнча Джо Байден ар бир штаттын калкына санына жараша түзүлгөн шайлоочулар коллегиясынын 538 мүчөсүн 270 ашык добушун алып алдыга чыккандыгы белгилүү болгон. Бирок азыркы күнгө чейин Трамп шайлоодо утулгандыгын расмий түрдө мойнуна ала элек.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Турубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 9-11 ноябрда Түркияда иш сапары менен болот. Министр түрк бийлигинин өкүлдөрү менен жолугушуп, эки өлкө ортосундагы кызматташтык маселелерин талкуулайт деп айтылган болчу. Казакбаев буга чейин Өзбекстан, Казакстан жана Орусияга дагы барган. Министр чет өлкөлөр, эл аралык уюмдардан акчалай жардам сурап жатканын билдирген. Жаңы бийликтен башка өлкөлөр менен болгон мамилесин, иш сапарларынын жүрүшүн Бишкек студиясынан Айбек Бибосунов талкуулайт.
Рахмат кесиптеш, саламатсызбы азаттыктын угарманы. Бүгүнкү талкууда тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков жана дипломат Аскар Бешимов эксперттик оюн ортого салат. Урматтуу угарман, сиз дагы бул талкууга катышып, өзүңүздүн пикириңизди же болбосо сурооңузду узатсаңыз болот. Ал үчүн 0312 башталган 2194-20 номерибизге байланышка чыгыңыз. Мындан тышкары бул талкууну биз өзүбүздүн Facebook-тагы расмий баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан дагы көрсөтүп жатабыз. Ал жерге дагы пикир калтырсаңыз болот. Анда урматтуу коноктор, келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Талкуубузду дароо баштай берели. Талант ага, азыркы учурда мына 5-октябрдагы элдик толкундоолордон кийин тышкы иштер министрлигин жетектеп жаткан Руслан Казакбаев соңку айдын ичинде эле 4-үнчү өлкөгө иш сапар жасады. Казакбаевдин чет өлкөлөргө байма-бай каттап жатышынын максаты эмне? Бул тышкы иштер министрлигинин жаңы орногон бийликти таанытуу аракетин көрүп жатабы, же болбосо Кыргызстан чет өлкөлөрдөн акчалай жардамга үмүт артып турабы?
Эки маселе бирдей деп айтсам жаңылбайм. Сөзсүз түрдө биринчи баягы саясий максаты бар. Кыргызстанда болгон окуяларды бетме бет тышкы иштер министри катары ошо жергиликтүү бийликке ошолордун өкүлдөрү менен жолуккан мезгилде жеткизүү. Ошол эле мезгилде Кыргызстанда болуп аткан саясий алмашуулар, процесстер жөнүндө кабар берүү. Мындай учурларда баягы тышкы иштер министрдин негизи а кишинин түздөн түз вазифасы ушундай болот да. Себеби чет өлкөлүктөр баягы жаңы бийлик кандай болот экен, кайсы саясатты аппарат экен дегенди ушул тышкы иштер министринен түздөн түз укса баягы туура маалымат болот дегендей кабыл алып, ошон үчүн ал барган өлкөлөрдө да ошол эле мезгилде жалаң эле тышкы иштер министри эмес, Руслан Казакбаев менин билгенимче ошол эле Казакстандын президенти менен, ошол эле Өзбекстандын премьер министри менен жолуккан учурлары буга кандай бир деңгээлде далилдеп. Анан экинчи жактан сиз айтып кеттиңиз жана экономика маселелери да ушул кандай бир деңгээлде бизге баягы жардамын токтотпой улантып кетсе экен деген иш аракетинин артында жүрүп атканы да туура. Ал да бар, себеби саясий кырдаал мындайын айтканда баягы мыйзамдын жолуна толугуна түшүш үчүн дагы бир топ убакыт бар. Биз билгендей астыбызда президенттик шайлоо бар, анан конституциянын реформасы өтө турган, өлкө башчысын милдетин аткарып аткан премьер министр да жарыялап кеткен, андан ары парламенттик шайлоо болот. Бул бир топ убакыт алат. Бирок азыркы кырдаалыбыз биздин эле экономика кырдаалыбыз өтө оор, себеби кошумча коронавирус бир топтон бизге баягы зыянын келтирип атат. Коронавирус күтпөйт экен бул баягы өзгөрүлүштөрдү. Ошон үчүн баягы элге керектүү деңгээлде жардам кылыш үчүн баягы мүмкүнчүлүктөрү жетпей жаткан мезгилде сөзсүз түрдө жанагыдай сураныштар болуп атат, аны түшүнсө болот деп айтат элем да.
Түшүнүктүү. Аскар мырза, мисалы азыркы учурда Руслан Казакбаев Түркияда 11 ноябрга чейин 3 күндүк иш сапар менен барды, анан ал жерде кызматташуу маселелери деген ал жакта конкреттүү кандай демилги аракеттер туурасында сөз болушу мүмкүн? Мисалы сиздин божомолуңуз кандай болот?
Эми бул туура мыйзамдуу нерсе. Эмнеге дегенде дүйнө жүзү бизди таанып алганда бирден бир бул тышкы иштер министрлигинин туурадан туура милдети ошол өлкөлөр менен бир эле канал калган байланыш. Анан ошого барганы биринчи иретте сөзсүз түрдө эң Казакбаевдин башында эң кыйын милдет турат. Бул бизде эмне болуп аткан саясий процесстерди түшүндүрүү. Биз өзүбүз бул жерде ичибизде түшүнбөй атабыз, эмне болуп атат, кайсы конституция болот, президенттик болобузбу, парламенттик болобузбу, бул шайлоо болгондо бири айтып калышат, азыр мынау референдум өзгөртүү менен кошо президенттик шайлоо дагы бир болот, одон кийин качан парламенттик шайлоо болот. Эмнеге дегенде тышкы бүт өлкөлөр үчүн биз азыр мыйзамдуу талаада эмеспиз. Эми ошону биз Руслан Казакбаев азыр ушу аракет кылып атат, ошону түшүндүрүү. Анан сөзсүз түрдө экинчи милдет азыр баарыбыз эле белгилүү, ушу 30 жыл эгемендүүлүктүн ичинде эң туңгуюкка, эң тартыштыкка жеткен бүгүнкү учур. Азыр бизде 35 миллиард, бул официалдуу түрдө айтылган бюджеттин тартыштыгы. Анан бүгүнкү учурда азыр ноябрь айы. Биз эмки жылдын бюджетин эмгиче кабыл элекпиз. Бул кайсы 30 жылдын ичинде ушундай болгон эле? Түшүнүктүү. Азыр негизги милдет шайлоолордун астында, элдин астында социалдык милдеттемебизди аткаруу. Анын үчүн каражатыбыз жок. Ошон үчүн алдагы ушул Түркия жагынан калган башка өлкөлөрдө ушул акча каражат табуу. Бул ушул тышкы иштер министрлигине өткөрүлгөн ошол маселени чечесиңер дегендей ошонун аракети бүгүнкү жүрүүдө.
Түшүнүктүү. Мына буга чейин дагы жанагы экономикалык абалга кайтып келе турган болсок, Аскар мырза белгилеп кеткендей, чындыгында эле азыркы учурда бюджеттеги таңкыстык 35 миллиарддан ашканы белгиленип жатат. Анан буга чейин тышкы иштер министрлиги эл аралык уюмдардан, башка өлкөлөрдөн акчалай жардам сурап жаткандыгын дагы билдирген. Анан мындай суроо болот да, бүгүнкү саясий кризис маалында өнөктөш өлкөлөр бизге жардам берип кол сунганга даярбы, же болбосо алар шайлоо болуп абал биротоло турукташканы күтөбү?
Эми бирде баягы кайсы жардам жөнүндө суроо сураш керек да, кайсы жардам жөнүндө сөз болуп атат? Эгерде баягы чоң баягы экономикалык проекттер болсо, ал жөнүндө сөз кылып атсак, ал жөнүндө баягы айтыш эрте. Азыр менин түшүнүгүмдө биздин өкмөткө эң чоң маселе ушул үч тарапта. Жанагы Аскар коллегам айтып кеткендей, бул баягы социалдык биздин милдеттемебиз, айлык бермей элге азбы көптүр курсагын ток кылып кармап туруу. Экинчи, ошол эле мезгилде коронавирус менен күрөшүү, буга да дары дармек керек. Ошол эле мезгилде бир топ каражаттар,
жалпылап алганда бюджетти колдоо максатында биз сурап атабыз да, ошол эле Казакстанга болгон иш сапардын алкагында белгилүү болбодубу?
Эң эле биринчи, азыр ушу бюджетти колдоп берсеңер, бир аз баягы ал акпабыз оңолгончукче деген ачык сөз менен айтканда ошолго. Анан кийин колдон келсе мурунку баягы сүйлөшүп калган проекттерди улантсак, ушу иштеп аткан баягы башталып калган ошолорду алып кетсек, анан ошол эле эл аралык уюмдар менен ушул коронавирус боюнча сүйлөшсөк болот. Алар баягы эми ал акыбабызды көрүп туруп да, баягы инсандык жардамды берет го деген мен үмүттөмүн. Колун тартып кетпейт, азыр эле өтө кыйын болуп келсе колунан келишинче алар да жардам берип турат. Мына ушул баягы үч тарапты кармап кетиш убактылуу болсо да, анан ары баягы бир аз оңоло башталган кийин баягы коронавирустун жалпы эпидемиясын бир аз кармап калсак, анан кийин бундан ары башка маселелер боюнча да сөздөр жүрөт деген баягы ойду айтмакчымын да.
Аскар мырза, ошо каражатка байланыштуу сизге дагы бир суроо узатайын деп атам. Сизге белгилүү болсо керек, стратегиялык өнөктөштөлгөн Орусия буга чейин убада берген $100 миллион жардамын Кыргызстандын туруксуз кырдаалга байланыштуу токтоткон. Мындан тышкары Европа биримдиги да убада кылган 6 миллионду азырынча бергенге ашыккан жок да. Анан бул эмнеден кабар берет?
Эми биринчиден айтып кетиш керек, Айбек. Бул Россия стратегиялык өнөктөштө бул жаңгыз эмес. Биз өзүбүз акыркы айрыкча ушу 10 жылдын ичинде мода алып алганбыз.
Бийликтин
азыр гана кайсы өлкө менен гана мамиле түзбөлүк стратегиялык өнөктөш деп. Эсиңиздерге айтып коеюн, Венгрияга барып дагы Венгриянын дагы стратегиялык өнөктөш дегенбиз. Же соодабыз жок, же байланышыбыз жок, иштекебиз жок, аны дагы стратегиялык кылдык. Ошон үчүн стратегиялык бул жерде андай маанилүү деле эмес. Эми баягы тышкы саясатта дост деген болбойт экен, душман деген болбойт экен, жалаң эле тарапташтар болот экен. Бул тышкы азыр канча дүйнө жүзүлүк гезиттерде жазды. Ошол эле мынау 5 октябрдан өттү, бизди бирөө жарым тааныбаса. Бизге официалдуу түрдө куттуктоо жөнөтүп, же кол жардам кылып, же жок дегенде иш сапар менен келип кет деген айтпаса, бир эле канал тышкы иштер министрлик калса, ошон үчүн баардыгы эле баш тартып атат да жардам. Европалык бирикме баш тартты, ошонун ичинде азыр Орусия да баш тартты. Анан пандемия апаат болгондо эсиңиздер бар, 800 миллион доллардан ашык кол коюлуп бизге жардам берилет деп айтты. Ошонун ичинен мына официалдуу түрдө маалыматтар келишкен 390 миллион доллар бизге келди. Эл аралык уюмдар эми калган 410 миллион долларды бербеген да себеби аз белгилүү да. Эмне дегенде баягы 390 миллион доллар кетпедиби? Ошонун эсеп чотун бере албай атабыз эмгиче каякка кетиргенибизди. Анан ону бербей туруп кандай бизге эмке жардам берет? Ошон үчүн менин оюм, менин жеке оюм боюнча эксперт катары айтып атам, биз алардан сураган эми кандай бир деңгээлде шайлоого шайлоо өткөзүү ого акчаны беришет. Шайлоого беришет. Эми бул деле баягы көнүп калган адат. 30 жылдын ичинде бир даг шайлоону биз өзүбүздүн акчабыз менен өткөзгөн жокпуз. Бул деле буга беришет, мейли бир мыйзамдуу талаа кирип алгыла. Экинчи бир кандай деңгээлде пандемия менен күрөшүүгө дары дармек болобу, эми билбейм, акчалай каяктан кыйынго, бирок бул жактан да жардам берет. А бюджетти толуктап, социалдык милдетти аткарып, же бир чоң ири долбоорлорду кылып, ал жөнүндө унуш керек.
Демек азыркы учурда ири кандайдыр бир жардам жөнүндө сөз кылыштын кереги жок, кажети жокпу?
Жок, бул азыркы баягы орустарда жакшы бир кандай десе макал эмес, баягы немеси бар. Баягы кебетең кыйшык болсо, көйнөгүң кийимиң кир болсо, сен күзгүнү айыптап жүрбө. Ошондон көрө ичиңи азмас тазалап алып, кебетең жакшы кылып алып, андан кийин анан күзгүдө, күзгү деген бул тышкы өлкөлөр.
Түшүнүктүү. Азыр сөзүңүзгө каралжы, бизде дагы телефондук байланыш бар экен. Урматтуу угарман, биз сизди угуп жатабыз. Эгер угуп аткан болсоңуз, сурооңузду тутатып, же болбосо пикириңизди билдирсеңиз болот.
Саламатсыздар.
Саламатсызбы, угуп атабыз сизди.
Бишкектен. Мен мындай нерсе айтайынбы. Мен бул эми баарыбыз эле көз структурада иштеп көрдүк, анан эмне болду? Мисалы мен бир эле нерсени айтайын да, азыр айтып атпайбы тиги ушул өбүз жакта мындай келет, анан тигиндей келет депчи. Андай келген менен мен мисалы МЧСти алайын да, МЧСке постоянно счетный палатадан иштеп жүргөн бирөө министр болот экен. Анан ал өзүнүн командасынын баарын алып келет дагы, мисалы казарка ренжиши жок, эчтекени билбеген советник кылып алат деле, ошол ренжитип көрүнгөн кишини акча алып тигинтип бүтүп кое берет, жакшы иштелектердин баары кетип калат. Бизде ушундай да. Анан кантип иштемек эле жакшы чыксы үстү жагына. Ан үчүн таза адамдар келиш керек. Баягы элдер айткандай ак үйдө 200 кишинин бир тегеренчиет, ошол тегеренчи
угарман. Эгер мүмкүн болсо сиз сурооңуздун тогу терин айтсаңыз, сурооңузду берсеңиз.
Тогу тер жери өйдө жактагы киши таза болбойт, ылдый жактагы кишилер жана болор деген экинчи социалист деген кишилер жакшы болсо деле кетип калат тогу тер жери ошо.
Түшүнүктүү. Бул угармандын пикири кадрдык саясатка байланыштуу болду окшойт. Анан таланда ага азыркы учурда биз айтып атпайбызбы?
Жок, жооп берип коюш керекпиз. Ошол биздин дагы жараныбыз айтып аткан нерсе, бул көрүнүш МЧСти гана эмес, бар жок мамлекеттик тармакта ошо.
Ошол эле эл аралык мамилеге жооп берген тышкы иштер министрлигинде да болушу мүмкүнбү?
Эми бизде моундай да, баягы тышкы саясат бул ички саясаттын уландысы. Ошону менен мына ичибизде кандай башаламан болсо, кандай түшүнбөстүк болсо, толугу менен күзгүдөй тышкы саясатта да ошол болот. Анан сиз кандай деп ойлоп атасыз? Эмне бизде бүт мамлекеттик структуранын арасында моундай көрүнүш болуп атса, баягы аксакал айтып аткандай, анан тышкы саясатта баары аппакай болобу эле? Ошол эле көрүнүш, толугу менен эле ошондой. Анан ошого жараша баягы тышкы саясатыбыз дагы.
Бир кошумча айтып коюш керек да, баягы күйгөнүнөн айтып атат, биздин радиого чуусу ал туура, негизги жалпы жагынан алганда бүттүк азыр биздин ал акыбалыбыз, биздин ал акыбалыбыз, ушул ал акыбалга келгенибиз өзүбүздүн күнөөдө деле. Өзүбүздүн туура эмес өткөзгөн саясатыбыз жалпы, ошонун ичинде жанагындай кадр саясаты болобу, жалпы мыйзамдыкты сактабаган, ошого мындай бир жөнөкөй бир көз караш кылмай, мындайын айтканда баардык жерде баягы кыргызчылык мамилени кылмай да, боло берет, өтө берет, эмне болмок эле, кудай алмагыла деген сөздөр бизди курутуп бүттү да. Мыйзамды кармап жүрсөк, жаманбы, жакшыбы? Өнүккөн өлкөлөрдө өтө жаман мыйзамдар бар, баягы кээ бирде күлө тургандай, бирок алар аны кармайт. Кармайт. Ошол эле Америкада мына азыр тиги ар кандай баягы сыноочулар айтып атпайбы, шайлоо мыйзамы мындай экен, тигиндей, бирок алар ошону да кармап атат. Заманы келсе өзгөртөбүз. Биз бирок азырынча ошол мыйзам ошондой болгон эле, ошону аткарышыбыз керек. Мындайын айтканда баягы Путин өз мезгилинде айтып кетти эле, мен ал сөз мага өтө жагат, баягы диктатура, мыйзамдын диктатурасы керек да. Бир кишинин эмес бийликте турган мыйзамдын диктатурасы керек. Мыйзамдын диктатурасы келсе ар бир жаран, кызматкер, айтор Кыргызстанда жүргөн адам баласы ошо мыйзамды кармаса, ошонун ичинде четки инвестору да болобу, кимиси болбосо, мыйзамдуулук болсо, биз анда өнүгүү жолго түшөбүз. Биз ошого жете албай атабыз, өкүнүчтүүбүз. Анан жанагындай кемчиликтер баардык жерде болот. Мына тиги киши айтып атат, мына Аскар коллегам айтып кетти. Мен мисалы таң калгам, биздин баягы белгилүү саясатчы ада маселе жок, ошол эле тиги Бекназаровду Малайзия кылып посол кылып шайлаган. Мен мисалы түшүнбөйм, ал киши айтты эмне жумуш кылат, жеткилигин билбесе, же мындай менен айтканда бир дипломатиялык баягы бизде да өзүнчө бир өтө баягы китепте жазылбаган, бул баягы убакыт менен келген, иш менен келген бир топ мындай бир ички мындай бир механизмдер бар да, ошону баягы колдонуп биз баягы иштегенге аракет кылып жүрөбүз. Ал киши ал бир күндө эч качан андай немелерге ээ боло албайт, ээ боло албайт. Жалпы маалымат жөнүндө сөз айтпай эле коеюн дегендей, мына ушундай баягы көз караштар болуп атпайбы? Бул да баягы кичинекей болсо да, жанагы айтып кеткен радио курчуга дагы бир далил да. Мындайын айтканда баягы кыргыздын жакшы сөздөрү бар, эми ошону кармап жүрбөйбү, жүрбөй атпайбыз? Баягы чымчыксыз сойсо да, касапчы сойсо деген кандай сонун сөздөр бар, бирок күнүмдүк турмушта бизде жасап аткан жумушубуз андай болбой атпайбы?
Түшүнүктүү. Азыр дагы бир маселеге көңүлүңүздөрдү бурайын деп атам. Мисалы азыркы учурда Орусхан Казакбаев баштаган жолугушууларда, иш сапарларда ошол инвестиция боюнча дагы көп сөз болуп атат. Анан статистикага көз жүгүртө турган болсок, мисалы коңшу Кытай менен биздин товар алмашуу 1,8 миллиарда жеткен экен, бул 2019-жылы. Анан кийин пандемияга байланыштуу бул цифра абдан төмөндөп, азыркы учурда чек арада бир катар чектөөлөр болуп атат. Ошол эле учурда айрым соодагерлер Кытай менен Казакстандын чек арасында абал биздикинен алда канча жакшы экенин айтып атышат да. Анан мындан улам Казакстандын бул абалга тополоңдон кийинки биздин кытайлык инвесторлорго болгон мамиле ушундай көрүнүшкө себеп болуп атат деген пикирлер арбын болуп атат да. Бул сөздүн канчалык чындыгы бар негизи?
Эки жагы бар да. Баягы ар бир таяктын баягы эки учу бар деген, биринчи бул азыр Кытайдагы бизди карап атат, биз кайсы жолдо кетип атканыбыз аны кылдат менен изилдеп атат. Экинчи, бизде моундай төңкөрүш болобу, баягы жаңы ынкылап болобу, бийлик алмашканда ошондой бүт баягы майлуу, сүттүү, акчалуу жерлер кайтарадан баштайт да, башка көз караш болуп, ким жаңы бийликке келген эскилерден. Мен ойлойм ошол эле Кытай менен баягы грузоперевозчик, баягы жүк ташуучулардын ошолордун арасында дагы менин угушум боюнча канча окуп атам, алардын арасында дагы өзүнүн ээлери бар, алардын ээлерин дагы бири бирине баягыдай кол салып бири бирин тартып алам деген бир учур. Аны сөзсүз түрдө Кытай тараптан бизге дагы бир өзгөчө көз караш.
Тат мырза, мына азыр буга чейин дагы сөз болбодубу, абал турукташып биз шайлоолордун баардыгын өткөрүп алмайынча эл аралык мамиле мурдагы калыбына келбейт, алдыга жылбайт депчи. Анан эгерде шайлоо өтүп президент шайлангандан кийин андан кийин парламент дагы шайлап алсак, эл аралык мамиле ордуна келет дегенди түшүндүрөбү, же болбосо кандайдыр бир дагы башка маселелер барбы бул жаатта?
Жок, эгерде баягы мыйзамдуулукту сакталып чыр чатагы жок, ошол эле президенттик шайлообуз, парламенттик шайлообуз, мизам жолу менен өтүп коомчулукта кандай бир нааразычылык болбой чоң жалпы журтубуз ошону кабыл алып биз баягы бирден бир биз өзүбүз ошол бийликти таанысак сөзсүз түрдө жанагы сиз айтып аткандай жалпы эл аралык мамилебиз баягы эски жолуна негизи түшөт. Бул баягы жалпы саясий мамиле жөнүндө сөз кылып атам да. Анан эми жанагы инвестиция, экономика тараптары ал жалаң гана буга байланыштуу болбойт. Бул баягы биринчи кадам катары. Будан тышкары өзүбүздүн экономика тармагында өткөзгөн саясатыбыз, ошол эле жанагы инвесторлор менен күнүмдүк иш аракеттерибиз, алардын баягы укугун коргоо, ошол эле келишимдерди сактоо мындай айтканда ошого жараша болот. Ошого жараша болот. Мына сиз деле айтып кеттиңиз, азыр мына кытайлыктар деле эми кытайдык өлкөсүн айтпай эле коюм, мына биздин министрибиз Казакстанга барганда деле президент айтпадыбы, Кыргызстанда иштеп аткан биздин инвесторлордун укуктарын коргоп берген. Керек болсо баягы аларга кандай бир жамандык көрүлбөсүн, басып алып тигиндей мындай кылбасын деген сөздөр айтылып атпайбы? Бул негизи табигый нерсе. Ар бир өлкө өзүнүн жаранын, өзүнүн кызыкчылыгын коргойт. Ошон үчүн өлкө, ошон үчүн алар мындай айтканда өздөрүнүн вазифасын аткарып аткан бир көрүнүшү, далили.
Аскар мырза, азыр сөзүңүзгө каралды, бир суроодо кыстара кетейин деп атам. Азыркы учурда негизи эле бийлик алмашканда, жаңыланганда анын өзүнүн карманган багыты, ошол эле учурда тышкы саясаты дагы мурдакылардан айырма болушу мүмкүн. Өзүнчө анан азыркы бийликтин тышкы саясатына эл аралык мамилеси сиз кандай баа бересиз? Каяка баратат деп ойлойсуз мисалы?
Жок, азыр эч жака бараткан жок. Азыр тышкы саясатыбыз эле жок да. Азыр ушул министрибиз барып дүйнө жүзүнө тааныштырып ушул аракет кылып атат. Бул мыйзамдуу нерсе, туура нерсе. Будан ары кандай сөз болот? Бизге өзүбүзгө баалык болот. Мисалы, шайлоо өтөт. Бар жок шайлоону өткөзгөндөн кийин ого чейин бардыгын унутуш керекпиз. Бир андай бир ишеничтүү бир алар менен калың катмар бир баягы сүйлөшүүлөрдү өткөзөбүз деп анын жөнүндө унутуш керек. Шайлоо бүткөндөн кийин бир гана нерсе шексиз. Бизди бүт өлкөлөр баары таанышат. Таануу процесстерин өткөзөт, билет. Бирок маселенин баары биз менен андан кийин сүйлөшөбү, жокпу? Эгерде биз азыр толугу менен авторитаризмге кетип же супер президентский бир өлкөсү түзүп алсак, ошон менен адам укуктарына, сөз эркиндигине мондай бир шек келе турган болсо, батыш өлкөлөр биз менен сүйлөшпөйт. Ал турган иш. Анан эгерде биз башка парламентаризмга неметебизби, ошол маселе бизде чечиле элек да эмгиче. Ошо кайсы жолду биз тандап алсак, ошого жараша бизге дагы мамиле болот.
Түшүнүктүү. Бизде дагы бир биз менен байланышка чыккан дагы бир угарман бар экен. Алло, саламатсызбы? Эгер бизди угуп аткан болсоңуз, сөзүңүздү, сурооңузду узата берсеңиз болот.
Саламатсыңарбы? Ханчаардан чыгып атам, адам Каныбек Мырзаканов. Мен азыркы мына сиздин короңуз 5000 кылыш керек эле туура айтты да. Биз өзү ушул күнгө чейин определять сүтүлөпбүз да. Башаламандык болуп атат. Мынакей азыр президенттин милдетин аткаруучу гана, будагы президенттик шайлоо карамында да өкмөттү таштап кете турган болуп атат. Анан мына бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунда дагы Путиндин айткан уктуңар бир Брюссель талаашына келип өзүңөр жолуңарды чечип алдыңар, кайда барасыңар деди. Ошондуктан биз акчалай жардам күтүүнү биз азыр унутушубуз керек. Анан шайлоолорго берип калышы мүмкүн жана ОБСЕ башка нерсеси. Бирок алар деле азыр Бешимов айткандай туура эле, алар эгерде биз кайрадан президенттик шүпүрү көрө турган болсок, алар эле бизге эмет коюшу мүмкүн, кол шилтеп коюшу мүмкүн. Ошондуктан биз мына эл ушуну каалап атат деп эле супер президенттик деп артка кайткан устур эмес болуп калат. Башка өлкөлөр менен кызматташтыкка баргандан кийин алар менен эле эсептешиш керек, өзүчө дубал куруп алып эле жашай беребиз деген болбойт. Ал биз кыргызча тарыбыз мындай, анан өзүчө эле курултай менен жашай беребиз деген болбойт. Ушулар жакшылап ойлонуш керек. Айрыкча мынандай ушундай башка мамлекеттер менен кызматташабыз, мамлекетти алдыга жылсын дей турган болсок, биз ар дайым биз бул дүйнөдө жалгыз эмес экенибизди ар дайым эсибизде тутушубуз керек да. Ошо тышкы иштер министри,
кадырман угарман, жаңы бийликтин тышкы саясаты, андагы соңку кадамдар тууралуу талкуу эми соц тармактагы барактарыбызда уланат. Эгер азыр мүмкүнчүлүгүңүз болсо, YouTube-дагы, Facebook-дагы баракчабызга кирип, талкууну көрсөңүз, уксаңыз болот. Андан сырткары пикир калтырып, талкууга катышыңыз. Ушуну менен дагы бир жарым сааттык уктуруу соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элеонора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Биздин баардык материалдарды сайттан табасыз. Биз ушул эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз.